Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 20 august 2006. El face parte din seria de mesaje din rugăciunea Tatăl nostru. Subiectul mesajului este și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 9. Iată dar cum trebuie să vă rugați, să spunem cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amen. Joi seara ne-am uitat la motivul pentru care oamenii, într-un fel sau altul, sunt religioși. Și motivul este că ne dăm seama de totala noastră viabilitate. De faptul că suntem așa de dependenți de altceva. De faptul că sunt așa de multe lucruri de care depinde viața noastră și nu le putem influența. Și oare nu asta este motivul pentru care trebuie să ne ducem în rugăciune? Rugăciunea nu face altceva decât exprimă această friabilitate, vulnerabilitate, sărăcie în toate domeniile pe care le avem și totala noastră dependență de Dumnezeu. Această rugăciune este admirabilă, este inegalabil compusă prin cuprinderea ei și prin conciziunea ei. În această rugăciune este cuprinsă întreaga noastră viață, toate nevoile cu privire la viața de aici și viața viitoare. Nevoile noastre pentru trup, nevoile noastre pentru suflet, nevoile noastre pentru spirit. Sunt 6 cereri în această rugăciune. Primele 3 sunt cereri care au de-a face cu împărăția lui Dumnezeu. Și cea mai mare nevoie a noastră este nevoia după împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și asta este ceea ce e nevoie să ne aducem mereu și mereu aminte, primordialitatea lui Dumnezeu înainte de primordialitatea sau de interesele noastre. Dumnezeu trebuie să fie iubit mai presus decât viața noastră, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot ceea ce avem. Și după aceea, dacă mai este loc, să ne iubim și pe noi. Pentru ce? Pentru că asta înseamnă sănătate mentală, asta înseamnă realism. Am venit în lumea aceasta nu pentru noi, ci am venit în lumea aceasta ca să-L glorificăm pe Dumnezeu și să-L îmbucurăm pentru veșnicie. Problema este aceasta. În momentul când suntem gata să murim față de noi înșine, abia atunci suntem gata să trăim cu adevărat. Oricine vrea să-și câștige viața, o va pierde. Dar oricine o va pierde pentru Hristos și pentru Evanghelie, o va câștiga. Asta este paradoxul creștin. Calea către glorie este calea suferinței. Vrei glorie? Dacă vrei glorie, trebuie să fii gata să suferi. Dumnezeu care vrea să ducă pe mulți fii la glorie, i-a desăvârșit prin suferință. Dacă vrem glorie cerească, dacă vrem coroană care să strălucească pentru toată veșnicia, atunci trebuie să acceptăm suferința. Al doilea paradox creștin este aceasta. Secretul puterii este în descoperirea slăbiciunilor. Numai în slăbiciunile noastre, puterea lui Dumnezeu este făcută desăvârșită. Vrei să cunoști puterea lui Dumnezeu? Trebuie să ajungi la limita aceea în care nu mai e absolut nimic, în care ești un mare zero. Și numai când ești un mare zero, atunci Dumnezeu poate să pună unul în față, urmat de următoarele zeruri. Altfel, puterea noastră n-are absolut nicio valoare. Și al treilea paradox este acest paradox al vieții. Oricine vrea să își câștige viața, trebuie să-și o piardă. Dacă vrea să-L urmeze cineva pe Hristos, trebuie să-și ia crucea în fiecare zi și să moară. Asta este ceea ce ne învață Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și asta este ceea ce ne învață El în rugăciune. Trebuie să murim față de noi înșine, să trăim pentru Dumnezeu și după ce trăim pentru Dumnezeu este loc din belșug și pentru noi să trăim. Pentru că după ce ne-am preocupat de interesele lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu, a planurilor lui Dumnezeu, după aceea El spune, și acum aveți nevoie, nu vă îngrijorați, Dumnezeu le satisface și pe acelea. Și sunt trei cereri pentru nevoile noastre. Prima cerere este cu privire la nevoile trupului nostru. Chiar dacă trupul nu este cel mai important, dar este o urgență în împlinirea nevoilor pentru trup. Că dacă nu se satisfac nevoile trupului nostru, nu mai putem trăi pe acest pământ. Și deocamdată Dumnezeu vrea să trăim pe acest pământ nu din cauza trupului, ci din cauza faptului că are ceva de lucrat la nivelul sufletului nostru. Să ne ducă la desăvârșire. Și El va împlini aceste nevoi ale trupului pentru că are obiective mai înalte decât doar trupul nostru are obiectivul desăvârșirii sfinților pentru împărăția care urmează. Apoi sunt două cereri cu privire la partea noastră imaterială. Două cereri, una pentru sufletul nostru și una pentru spiritul nostru. Aceste două cereri pentru partea imaterială noastră arată importanța pe care o are sufletul față de trup. Noi trebuie să fim mult mai preocupați cu sufletul nostru decât cu trupul, mai preocupați cu harul decât cu hrana, mai dornici ca sufletele noastre să fie mântuite decât trupele noastre să fie mâncate. În lege era o măsură diferită care trebuia să fie la templu. Măsura de la templu era de două ori mai grea decât măsura obișnuită, pentru a arăta că lucrurile spirituale sunt de două ori mai importante decât lucrurile materiale. Importanța sufletului ar trebui să ne schimbe întreaga noastră atitudine față de modul cum ne preocupăm de interesele și de gratificările trupului. Sufletul este imaterial. Este o lumină cerească aprinsă de suflare Dumnezeu. Este partea cea mai înaltă, mai rafinată a omului. Este de natură divină, poartă asemănare Dumnezeu. Trupul este partea de jos, este doar cochilia, este coaja. Înăuntru este diamantul. Spiritul nostru este în asemănarea îngerilor și este capabil de a intra în legătură cu Dumnezeu. Un alt motiv pentru care trebuie să acordăm mult mai multă importanță sufletului decât trupului este că sufletul este veșnic. Nu pierde niciodată. Trupul se schimbă mereu și mereu, după care este mâncat de viermi și transformat în excremente ale viermilor. De ce să petrecem așa de multă atenție pentru trupul acesta care oricum este supus putrezirii, descompunerii? Dar esența sufletului este veșnicia. Sufletul are un început, dar nu are niciun sfârșit. Sufletul de aceea trebuie îngrijit, trebuie cultivat mai mult decât trupul. De aceea avem o cerere pentru trup și două cereri pentru suflet. Cei care sunt preocupați mai mult de trup și de lucrurile trupului și de aspectele materiale sunt mustrați. Trupul este partea brutală și nu trebuie supralicitată față de nevoile și față de importanța sufletului. La aspectul îmbrăcăminții, oamenii sunt așa de grabnici să meargă în aceste campanii de cumpărare a hainelor, mai ales atunci când sunt mari sale-uri în store-urile de haine din America. Dar adesea sunt cu sufletele goale. Ei nu caută bijuteriile harului care să le îmbogățească omul din lăuntru. Oamenii aleargă după tot felul de mâncăruri și își dau banii pentru a gratifica nevoile acestea ale trupului, dar nu au grijă de sufletul care este înfometat. Este ca și cum te-ai duce la un leagăn și ai hrăni leagănul acela în loc să hrănești copilul care este în leagăn. La fel suntem noi cu trupurile noastre. Dăm așa de multă atenție cochiliei, partii din afară care oricum trece și nu satisfacem și nu hrănim sufletul nostru. Trupul este ținut pe scaunul de onoare și sufletul este închis într-o cameră să mănânce roșcovelele diavolului prin hrana aceasta pe care o dai tembelizor și celelalte distracții, fără să dai cuvântul lui Dumnezeu care hrănește. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Haidem să fim mai preocupați pentru nevoile sufletului. Dacă pierzi orice, și poți să pierzi orice, să pierzi avere, să pierzi putere, să pierzi sănătate, să pierzi un ochi, să pierzi o mână, să pierzi un picior și să pierzi chiar și viața. Dar un lucru este important, să nu îți pierzi sufletul. Înțelepciunea este de a te ocupa înainte de toate de suflet, pentru că mântuindu-ți sufletul, îți vei salva și trupul. De aceea dă-i trupului nevoile necesare, lectura sănătoasă, rugăciunea, auzirea cuvântului, meditarea și hrana de bază a sufletului. Sufletul trebuie să fie îngrijit, pentru că pierderea sufletului este fatală și finală. Alte pierderi pot fi recuperate, pierderea unei proprietăți poate fi recuperată, dar pierderea sufletului nu poate fi recuperată niciodată. Ce ar câștiga un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și odată ce sufletul este pierdut, nu mai este nicio cale de recuperare, de salvare, de mântuire a lui. De aceea Iisus Hristos ne învață să ne rugăm pentru suflet. Și care este nevoia cea mai adâncă a sufletului nostru? Nevoia cea mai adâncă a sufletului nostru este nevoia după iertare. Păcatul sugrumă, păcatul mânjește, păcatul pângărește, păcatul distruge. Și în momentul când a venit păcatul în lume, sufletul nostru a fost invadat ca și o molimă și întreaga lui structură, în totalitate, toate facultățile sufletului, mintea, emoțiile, voința, absolut tot ceea ce ține de partea aceasta a sufletului este invadat și este degradat din cauza păcatului. Și păcatul are două consecințe. În primul rând aduce distrugere, aduce ruină. Păcatul este cel care apoi determină procese de conștiință, această frământare și luptă interioară în care nu avem pace. Dar păcatul condamnă pentru veșnicie sufletul nostru la pierzare. De aceea nevoia cea mai adâncă a omului este nevoia pentru suflet, și nevoia cea mai adâncă a sufletului este nevoia de iertare. Păcatul poate fi definit în multe moduri. Păcatul este definit prin fără de lege. Păcatul este atunci când calci în picioare legea lui Dumnezeu. Păcatul este definit prin greșirea țintei. Dumnezeu ne-a făcut cu un scop. Noi suntem în această viață ca să atingem o țintă și atunci când greșim ținta, atunci păcătuim. Păcatul este necurăție, întinare. Dar păcatul, așa cum este prezentat de Iisus Hristos aici, este comparat cu o datorie. Dacă citiți la subsolul paginii, pentru cei care aveți Biblii mari, versetul 12, și ne iartă nouă greșele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, avem acolo o trimitere la subsol. Traducerea greșeală nu este deloc fericită. Este o greșeală această traducere. Jos la subsol, în grecește, lasă-ne datoriile noastre cum și noi am lăsat pe ale datornicilor noștri. Păcatul nu este doar o greșeală. Păcatul este o datorie. Noi suntem datori față de legea lui Dumnezeu. Și momentul când călcăm în picioare această lege a lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu nu se poate desființa, nu se poate anula. Legea lui Dumnezeu are o plată pentru fiecare păcat pe care îl facem. Plata păcatului este moartea și fiecare păcat pe care îl facem, ne acumulăm o datorie la Dumnezeu. Datoria înseamnă neplata unei sume de bani sau ceea ce nu ai dat înapoi. Noi datorăm lui Dumnezeu ascultare. Suntem creați de Dumnezeu, trăim în universul lui Dumnezeu, suntem susținuți de harul lui Dumnezeu care se renoiesc în fiecare dimineață, Dumnezeu a pus investiția lui în noi și noi avem datoria față de Dumnezeu să ascultăm și să împlinim poruncile lui, să-l proslăvim. Asta este datoria oricărui om. Din cauza faptului că am fost creați de Dumnezeu, trăim în universul lui Dumnezeu, folosim resursele lui Dumnezeu și suntem aici cu un scop de a-L glorifica pe Dumnezeu. Asta este datoria noastră și orice abatere de la această datorie înseamnă păcat. În cazul în care nu plătește datorie, merge în închisoare. Păcatele noastre ne trimit în închisoarea datornicilor și suntem condamnați pierzării. Deși El dă datornicilor un timp de îngăduință, dacă datoria nu este achitată, datornicul va rămâne pentru totdeauna în închisoarea datornicilor. Și fiecare dintre noi suntem datori. Avem datorii financiare, avem datorii morale, într-un fel suntem datori față de părinți, suntem datori față de prieteni, suntem datori față de cei care ne-au slujit într-un fel sau altul, dar cea mai ria datorie care poate exista în această lume este datoria păcatului. De ce este cea mai rea? Pentru că nu avem cu ce să plătim această datorie. Dacă am putea să plătim datoria pentru păcatele noastre, ne-am rugat, Doamne, ajută-mă să-mi plătesc datoria. Dar noi ne rugăm nu pentru ca să putem plăti datoria, ci ne rugăm, Doamne, iartă-ne datoria că nu putem plăti. Nu putem plăti nici principalul, nici interesul. Adam ne-a făcut pe toți niște falimentari. Adam ne-a făcut pe toți niște cerșetori îndatorați care nu putem niciodată să ne achităm datoria cea mai importantă. Datoria care ne condamnă în fundul iadului. Păcatul este cea mai mare datorie pentru că este împotriva infinitei majestăți al Dumnezeu. O datorie este cu atât mai mare, în termeni juridici, cu cât persoana pe care am ofensat-o este în poziție mai înaltă. Este ceea ce avem crimă les majestatis, crimă împotriva majestății. Atunci când am ofensat un împărat, este altceva decât când ofensezi un semen de-al tău. Cu cât onoarea persoanei pe care am ofensat-o este mai mare, cu atât ofensa, datoria este mai mare. Și noi am ofensat nu pe semenul nostru, noi am ofensat o anumită comunitate, ci momentul când noi păcătuim, păcătuim împotriva lui Dumnezeu. David este cel care a păcătuit împotriva lui Urie, împotriva lui Batseva, împotriva familiei lui. Dar el spune, Doamne, iartă-mă pentru că împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit. Și ofensa împotriva lui Dumnezeu este imposibil de plătit din partea noastră. Păcatul este cea mai rea datorie pentru că nu este doar o singură datorie, ci sunt o infinitate de datorii pe care le avem. Rele fără de număr mă înconjoară. Cine își poate cunoaște păcatele? Sunt fără număr păcatele noastre și datoriile noastre sunt așa de imense, nici măcar o singură datorie nu o putem plăti, dar datoriile infinite pe care le avem față de Dumnezeu. Păcatul este cea mai rea datorie pentru că nu poate fi anulată din două motive. Contractele de împrumut s-ar putea să se piardă. Persoanele care le datorăm bani s-ar putea să moară. S-ar putea ca să vină un fel de amnistie generală și să se șteargă orice datorie pe care o avem. Dar când e vorba de datoria față de Dumnezeu, nu avem nicio șansă să scăpăm. Dumnezeu continuă să trăiască și nu moare. Sufletul nostru continuă să trăiască și nu moare. Și legea lui Dumnezeu rămâne în picioare. A dat legile lui să fie păzite cu sfințenie și sulul care înregistrează datoriile noastre, cartea aceasta a faptelor și datoriile noastre, nu poate fi pierdută, distrusă, ci rămâne acolo ca și mărturie. Un alt lucru este că datoriile noastre nu pot fi transferate. Anumite datorii se pot transfera. Datorii de pe un credit card le treci pe celălalt credit. De la o anumită bancă le treci la cealaltă bancă. Datorii de la contul tău le treci în contul soției tale sau a soțului tău. Dar datoria păcatului este o datorie pe care nimeni nu poate plăti și nimeni nu poate schimba de la un cont la altul. Chiar dacă există această învățătură pernicioasă că sfinții ar putea ca să aibă un exces de har și să plătească parte din datoriile noastre, așa ceva este creație umană, este învățătură deșartă, nu este pe paginile Scripturii. Datornicul nu poate fugi, nu poate scăpa de datoria lui. Unde voi fugi departe de fața ta și unde mă voi ascunde departe de Duhul tău? Nu putem fugi, nu putem scăpa, nu le putem șterge, nu le putem anula, nu le putem transfera, nu le putem înlocui. Datoriile păcatului sunt cele mai rele datorii. Păcatul este cea mai rea datorie pentru că plata păcatului este moartea. Moartea nu în sensul de anihilare. Moartea nu în sensul de distrugere completă, ci moartea în sensul de a fi aruncați în temnița datornicilor să fim chinuiți. Cei care au datorie față de suflet, sufletul nu moare, are un început, dar n-are un sfârșit și stă pentru veșnicie în această închisoare a datornicilor să fie chinuit. Acum, sunt datornici și datornici. Sunt datornici care vor să-și rezolve problemele. Și ce bine este atunci când ai un datornic care face efortul și vrea să-și rezolve datoriile. Dar sunt datornici răi care după ce le-ai împrumutat bani sau le-ai împrumutat alte lucruri, nici nu mai vor să audă de tine. Un datornic rău sau un rău datornic nu vrea să fie chemat să-și rezolve conturile. Și oamenii nu vor să vină în prezența lui Dumnezeu să-și rezolve conturile. Dar Dumnezeu spune că fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce a făcut și va veni o zi a judecății, în care vrem, nu vrem, va trebui să stăm în fața marelui nostru judecător. Nu putem scăpa. Nu fii un datornic rău. Unul care crezi că îl poți sfânta, poți amâna, poți scăpa de Dumnezeu. Noi ne jucăm cu timpul și evităm predicatorii care ne anunță datoriile, pentru că nu vrem să dăm socoteală de datorile noastre. Dar ce bine este atunci când vine câte un proroc al Domnului care să pună degetul în fața noastră, să spună, tu ești omul acela. Și să ne împingă câtă vreme se zice astăzi la cel care ne poate rezolva datoriile acum. Să ne ducă la Dumnezeu, la pocăință. Un datornic greu nu este gata să-și mărturisească datoriile pe care le are. N-am nicio datorie. Noi suntem așa de grabnici să ne scuzăm datoriile față de Dumnezeu. Împăratul Saul i s-a dat o poruncă și el a mers și a împlinit porunca aceea parțial. După care a venit prorocul Samuel, a zis, ce ai făcut? Și a zis, am împlinit porunca Domnului. Slavă Domnului! Nu este gata să-și recunoască păcatul. În momentul când Samuel spune, dar ce este behăitul acesta de oi și mugetul acesta de boi? Păcatele erau acolo. O, nu eu, poporul, eu sunt curat. Încercăm să scuzăm păcatele, să ne scuzăm datoriile. Asta face un datornic greu. Dar în momentele acelea în care credem că avem nevoie de cele mai multe argumente, Dumnezeu va scoate dovezile și va fi o turmă de măgărițe și o turmă de oi și boi care vor mugi și vor spune, aici suntem. Și nu putem să contestăm datoriile pe care le avem înainte de Dumnezeu. Un rău datornic își urăște creditorul. Asta este un paradox. Îți dă cineva o datorie și nu vrei să-i dai datorie înapoi și ceea ce faci este că
nu vrei să-L vezi.
Sau dacă nu poți scăpa de El, te muți pe altă stradă. Și dacă nici atunci nu poți scăpa de El, te muți în alt oraș. Dar cea mai fericită veste este când auzi că creditorul tău a murit. Și sunt datornici răi care își urăsc. Creditorii vor să moară ca să scape de datorie. Nu-L poți ucide pe Dumnezeu cu nimic și nu poți scăpa de Dumnezeu. Omul are partea cea mai importantă, sufletul. Și sufletul are cea mai adâncă nevoie, și anume nevoia de a fi scăpat de datoriile păcatului pe care le are. Păcatul distruge sănătatea, distruge bucuria, distruge relațiile, distruge familia, îți distruge prezentul și îți condamnă viitorul. Fiecare om nou născut care vine în această lume este atacat de acest păcat. David spune, în păcat m-a zămislit mama mea, păcatul este stăpânul lumii, el conduce inima fiecăruia, virusul păcatului a infectat fiecare ființă care a venit în această lume și a alterat toate facultățile trupului, ale sufletului și a spiritului. Păcatul este cauza ruinii familiare, fiecărei lupte, fiecărei cerți, fiecărei necas, fiecărei suferință. El este comparat cu veninul viperei și tragedia cea mai mare este aceasta, că omul nu poate face nimic cu privire la păcat. Nu există nimic în această lume. Nu există niciun efort uman care să poată face ceva cu problema aceasta a păcatului, a datoriei pe care păcatul a dus-o în viața noastră. Un medic psihiatru a spus, dacă aș putea ca să-i ajut pe bolnavii mei ca să înțeleagă că păcatele lor, că datoriile lor sunt iertate, sunt anulate, 90% din pacienții mei s-ar duce acasă sănătoși. Dar nu pot. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Păcatul aduce moarte și aduce cea mai teribilă robie, robia diavolului. Cum am putea să scăpăm de această datorie? Asta este cea mai adâncă nevoie a omului și este ceea ce omul nu poate să facă absolut nimic pentru a le rezolva. La Consiliul Mondial al Religiilor de la Chicago în 1969, un lider care era parte din această comisie a întrebat auditoriu, este ceva în lumea aceasta ce poate să spele petele de sânge de pe mâinile lui Macbeth? Macbeth era femeia aceasta care a complotat și-a ucis pe împăratul Duncan, după care conștiința nu i-a dat liniște și pace. Și se scula îngrozită în fiecare noapte și încerca să spele petele de sânge de pe mâini. Și nimic nu putea ca să-i șteargă petele de sânge. Și întrebarea lui a fost, este ceva în această lume care ar putea să șteargă aceste pete? Este cineva în această lume care ar putea care să plătească datoria păcatelor noastre? Am putea rezolva această nevoie adâncă a sufletului? Și vreau să vă spun un lucru. Această problemă a fost cea mai uriașă problemă pentru însăși Dumnezeu. Iisus Hristos ne spune să iertăm. Și Petru spune, de câte ori să iert, Doamne? De 7 ori? Nu de 7 ori, Petre. De 70 de ori, câte 7. Poftim! Într-o zi să iert de 490 de ori, asta este abia începutul. Nouă ni se cere să iertăm și vai de noi dacă nu iertăm. Dar de ce dacă nouă ni se cere să iertăm și se pare că este așa de simplu, Dumnezeu poate ierta așa de greu? Pentru că datoria față de Dumnezeu, față de caracterul lui Dumnezeu, trebuie plătită. El nu poate doar șterge cu buretele această datorie, pentru că dacă Dumnezeul cel drept ar declara pe cel vinovat drept nevinovat, s-ar descalifica el ca Dumnezeu, n-ar mai fi Dumnezeu. Și modul cum Dumnezeu a gândit să rezolve această datorie a sufletului nostru, a zis, fiule, există o singură soluție, să te duci tu și să plătești datoria fiecărui păcat comis de rasă umană. Doamne, este așa de îngrozitor. Fi
fiule, nu este altă cale. Și fiul a zis, da, Doamne, sunt gata să vin. Și a venit în lumea aceasta cu această conștiință că el a venit să plătească datoriile păcatelor sufletului nostru. Dar țineți minte, când a fost în fața jertfei actuale, în grădina Ghețimani, s-a înfiorat în Duhul lui, a început să se îngrozească, a fost nevoie de un înger din cer să vină să-l întărească. De ce? Pentru că grozăvia aceasta a plății păcatelor noastre este imensă. L-a costat pe Dumnezeu însuși Fiul Său. Dar în această moarte a lui Iisus Hristos este apoi iertare, o anulare, o ștergere, o ispășire a oricărui păcat. Când el a stat pe cruce și a zis, s-a isprăvit, s-a plătit ultima datorie, ultima pedeapsă a tuturor păcatelor noastre. Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Lumea întreagă, dacă acum, în acest moment, și-ar pleca genunchiul, ar zice, bunule Dumnezeu, sunt cel mai rău datornic care am fost, am fugit de tine, n-am vrut să dau socoteală cu fața ta, am încercat să-mi justific păcatele, dar, Doamne, de acum îmi mărturisesc păcatele și iartă-mă. Dumnezeu în acest moment ar șterge păcatele lumii întregi, pentru că păcatele lumii întregi au fost deja plătite, ispășite, tot creditul lor a fost plătit în moartea lui Iisus Hristos. Tot ceea ce îi de făcut din partea noastră este să facem următorul lucru, să ne mărturisim păcatele. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Doamne, iartă-ne! Și pentru unii este așa de greu să vină să zică, Doamne, iartă-mă. Pentru alții este așa de ușor să spună, Doamne, iartă-mă, și mâine fac la fel, nu? În momentul când venim și spunem, Doamne, iartă-mă, cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, acela păcătuiește. Am avut săptămâna aceasta bucuria ca să aud acest interviu al lui Smalley despre iertare. Un psiholog foarte bine cunoscut și el spunea, când e vorba de iertare, e nevoie să facem cel puțin 5 lucruri. Iertarea implică, în primul rând, părere de rău, regret, partea aceasta emoțională. Apoi, iertarea implică luarea responsabilității. Să zic, da, eu sunt vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu doar să zici, îmi pare rău, e vina ta. Sau e vina altora. Sau circumstanțele. Nu, e vina mea. Deci, părere de rău, luarea responsabilităților, apoi este nevoie de a face restituție. În momentul când ai furat 100 de mii de dolari sau 10 dolari și ești prins, ce e nevoie? E nevoie să faci restituție. Dacă vrei să fii iertat, trebuie să faci restituție. Dacă poți să faci restituție, bine, dacă nu încerci, cât poți să restituiești. Sunt lucruri pe care nu le putem restitui niciodată. Dar cât atât de noi este bine să facem restituție. În al patrulea rând, e nevoie apoi ca să ne pocăim. Asta înseamnă să nu mai facem. Nu acum ne cerem iertare pentru greșeala pe care am făcut-o, știind că mâine vom face la fel. Am întâlnit cu o anumită persoană care știa că face rău, care știa că calea pe care merge nu este bine și zice, știi cum sunt? Vin și îi cer iertare lui Dumnezeu, dar în același timp am conștiință că săptămâna viitoare mă voi duce la fel și voi face același lucru. Și în ea era această povară, această mustrare de conștiință. Nu poți să vii să zici, Doamne, iartă-mă pentru ca mâine să faci la fel. Ci când zici, iartă-mă, îți iertare cu intenția că de acum înainte mai bine mort decât murdar, decât din nou în păcat. Ca să primești iertarea, deci, trebuie să-ți pară rău. Trebuie să-ți iei responsabilitățile. Trebuie să-ți plătești datoria. Să faci restituție. Trebuie apoi ca să te pocăiești. Și în al cincilea rând, trebuie să zici, iartă-mă, să cer iertare. Sunt unii care zic, păi eu am zis că îmi pare rău. Nu e suficient să zici, îmi pare rău, ci e nevoie să mergi mai departe, zici, Doamne, iartă-mă. Sunt dependent de iertarea ta. Nu plec de aici până nu mă ierți. Te rog, mă, să mă ierți. Am o datorie față de tine. Omule, iartă-mă. Nu mă ține în cârlig. Și fie ca
atunci când venim la Dumnezeu și cerem iertare, să ne uităm la profunzimea iertării pe care El este să ne-o dea. Să nu bagatelizăm, să nu luăm superficial, oh, le bon Dieu mă pardonera, il est son métier. Bunul Dumnezeu mă va ierta, e meseria Lui, datoria Lui să mă ierte. Nu, nu-i datoria Lui să te ierte. Și dacă vii cu seriozitate, dacă îți mărturisești păcatele și te lași de ele, dacă cugeți lucruri nelegiuite în inima ta, nu te ascultă Domnul. E nevoie ca această iertare să fie din adâncul nostru cu conștiența enormității ofensei pe care o duce. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. E ce minunată este iertare de păcate. Eram de 14 ani, păcate pe care le-am făcut la 14 ani, dar în momentul când la 14 ani, în ziua de 12 ianuarie 68, am venit înainte, în fața bisericii, și tremuram ca varga și m-am rugat, Doamne, iartă-mi păcatele. Și acolo, în fața amvonului bisericii, am îngenunchiat și am plâns și am zis, Doamne, iartă-mă. Doamne, mai pot să stau cu povara aceasta de păcate. Și după ce am auzit cuvântul lui Dumnezeu care mi-a spus, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este în stare să ne ierte orice păcatele. M-am ridicat de acolo, parcă zburam, ca și cum mi-a fi luat o tonă de pe umeri. Și am plecat acasă și n-am atins pământul. Eram în al treilea cer, plin de bucurie, că păcatele mele mi-au fost iertate. Și când luam chitara, și până atunci când luam chitara, făceam primul încălzire, Lady Madonna și The Guess Who și toate celelalte acorduri care erau a cântecelor din vremea aceea. Și acordul care mi-aducea minte, încercam să îl pun deoparte, cântam laudele Domnului pentru ceea ce a făcut cu sufletul meu. Cât de minunat este să ai iertare. Este ceea ce povestește Peter Jones, indian, american convertit, șef de trib. Descrie condiția lui când a auzit Evanghelia și a fost străpuns la inimă de convingerea Duhului Sfânt care îi arăta grozăvia păcatului. Și el spunea, am fost atunci ca și o căprioară rănită care s-a izolat din turmă și se pregătea de un loc unde să moară. Dar când am înțeles că este iertat, ziua aceea a fost complet nouă, părea că este o nouă creație. Mă uitam în jur și copacii mi se păreau mai verzi, lacul mai albastru, soarele mai strălucitor și cerul mai fericit. O, ce zi minunată când Domnul, pentru numele lui Iisus Hristos, mi-a iertat păcatele. Oh, happy day when Jesus took my sin away. Ce zi fericită când Iisus Hristos mi-a luat păcatul și a aruncat în mare iertări. Iertare de păcate. Iertare de păcate este condiționată de două lucruri. De mărturisirea păcatelor și apoi este condiționată de iertarea pe care o oferim noi altora. Și ne iartă nouă datoriile noastre precum și noi iertăm datornicilor noștri. În momentul când noi am fost iertați, nu putem altceva decât să facem ceea ce ne-a învățat Hristos, anume să iertăm și noi. Acest exemplu pe care Iisus Hristos îl dă, în care un slujitor împărătesc a avut o datorie imensă. 10.000 de galbeni este echivalentul a 60 de trilioane de dolari. 10.000 de galbeni este echivalentul a 60 de trilioane de dolari. De unde să ai 60 de trilioane de dolari, că nici măcar bugetul Americii n-are o asemenea sumă? Și ceea ce a făcut omul acela a zis, împărate iartă-mă, și împăratul a zis, te iert. Și după ce l-a iertat, s-a coborât de pe scara palatului și s-a întâlnit cu un coleg de-a lui care îi datora 20 de dolari. Și l-a strâns la gât și a zis, plătește-mi datoria! Și l-a aruncat apoi în temnița datornicilor, să fie chinuit. Și colegii lui au auzit de ce a făcut acest slujnaș. Și s-a dus la împărat și a zis, uite omul pe care l-a iertat tu de 60 de trilioane de dolari. L-a aruncat pe colegul lui pentru că nu i-a plătit 20 de dolari în închisoarea datornicilor. Și împreună a zis, cum? Vreau să aud încă o dată ce ai spus. Și împăratul când a zis, asta este, luați-l și aruncați-l în temnița datornicilor până va plăti cel din urmă bănuți. suntem condiționați de iertarea păcatelor noastre, de iertarea pe care o dăm noi altora. Dumnezeu vrea să ne învețe să iertăm. Și nu poate să ne învețe să iertăm decât atunci când noi suntem în stare să iertăm. Și este așa greu să ierți. Amărăciunea, nevoia de justificare, de îndreptățire este acolo. M-a rănit adânc, trebuie să mă răzbun. Dar știți ce face o scoică? În momentul când este un vierme de mare care sfredelește peretele scoicii și intră înăuntru și o rănește, știți ce face? Începe să secrete. Și lacrimile ei transformă rana aceea în o perlă nestemată. Și asta este ceea ce vrea Dumnezeu cu noi. Ne lasă să fim ofensați. Pentru că fiind ofensați, cu cât sunt ofensați mai adânc de ceilalți, este șansa noastră să facem perle, să învățăm cum este Dumnezeu, să fim generoși ca Dumnezeu și să ne creștem o comoară de glorie pentru slavă. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.